Poemas con Canela é un libro disco de Miguel Anxo Romero e Leandro Lamas para nenos e nenas de 5 anos en adiante. Un proxecto poético musical cheo de agarimo, cores e animais. E vos contar dunha amiga unha historia interesante que debaixo dunha pedra atopou un elefante. Os expertos máis famosos pensaron que era un mutante e levárono de mostra para un museo importante. Leandro Lamas e Miguel Anxo Romero acompáñannos no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Bos días.
Bos días.
Bos días.
Bueno, bos días. Primeiramente, enhoraboa aos dous e a todas as persoas que participastedes neste traballo tan fermoso. A vosa colaboración ven de lonxe. No 2013 traballache de xuntos no libro Pompas de Xabón. E antes
Pompas
dixo...
de cores.
Pompas de cores.
Cores. Sí, sí.
Ai, copiei no mal. E antes dixo, xa vos coñecíades polo colectivo didáctico medioambiental de Ferrolterra Lápis Verdes. Iso ten que querer decir que vos entendedes, que vos admirades, non? Que diríades o un do outro?
Bueno, eu a verdade é que para mí é un amigo ao que lle teño moito aprecio e me gusta moito o que fa, entón sempre é un prazer traballar con ele, a verdade.
A mí caeme bastante mal, pero teño que aguantar. Bueno, eu teño que, se me poño a falar de Leandro, xa non falamos do libro. Porque Leandro influiu na miña vida moitísimo, ele non sabe canto. Non ten ni idea, pero eu empecé indo unhas clases con el a Brión.
Nunca mo dixeras.
Confesión, primicia.
Estás poñendo tontito.
E a partir de aí, pois, fume enguedellando en cosas por medio del, entre outras, pois, escribir, que nunca publicara nada. Empecé publicando gracias a él. E, bueno, e aparte, como agora somos amigos, pois, é verdade que sempre conto con él, claro, porque é o meu ilustrador número un.
Bueno, que bonito.
Sorprendeume que no CD que acompaña o libro se recollen todos os poemas. Normalmente adoita facerse só unha pequena selección. Naceu o proxecto xa como un audiolibro ou foi algo accidental?
Sí, naceu así, sí. En principio, Bárbara, que fixo a música, é unha compañera do instituto. Entón eu falei con ela para ver si me quería... poñer música aos poemas. Eu dinlle un feixe de poemas e foi ela quen se encargou de escoller algúns. E de aí que saíran tantos animais, por certo. Saen moitos animais, é verdade.
E Miguel Anxo, a que poetas xa comentaxe antes que empezaxe a escribir de alguma maneira influenciado por Leandro, pero a que poetas admirabas cando empezaxe a escribir poesía?
Non hai que empezar a escribir por Leandro. Eu,
bueno,
escribo de...
cartas que me escribí.
Escribo desde neno. Que pasa que deixei no aí parado, pero foi gracias a Leandro que publiquei, digamos, non? Pero indo a pregunta, eu admiro moito a Manuel María, por exemplo, e a... non me sei agora como se chama esa muller española, home.
Poeta, Gloria Fuertes.
Gloria Fuertes.
Ah, sí,
non me
sei.
Pois iso.
Manola non está tola, a pesar de que a vexas pasear cunha centola. Gustoume moito deste libro, ademais de que as historias que contas son doces, tenras e divertidas, que reivindicas o dereito de cada persoa a ser o que queira ser e facer o que lle pete. É unha demanda necesaria na sociedade actual?
Naturalmente. De feito, no libro anterior tamén había outro, no de Pompas de Cores, había tamén outro personaxe que Leandro chamaba o de Fesio. Lembraste deste,
non? Sí, sí, sí.
Que era tamén un rapaz que era moi feo, pero que os pais o querían moitísimo, non? Non pasaba nada.
Pues, cada un como
claro,
é, punto.
Cada un como é, listo.
Dice que os octosílabos teñen a medida perfecta para as cancións e, de feito, todos os poemas deste libro, agás o do grilo e o do rato, son octosílabos. Non é de extrañar, pois, que os cantares populares adopten o octosílabo como medida. Hai moito de literatura popular nestas pezas?
Bueno, a mí é que me gusta moito, como acabas de decir, o octosílabo, non? E utilizo moito, precisamente porque é moi popular e eu son... Unha persoa moi sinxeliña, entón tampouco dou para vende casi logo. Non chego a tanto.
Que xa ten así como un son máis heroico, verdade? Sí.
Falabas de Bárbara Mourelo, profesora de música do Instituto de Ensino Secundario de Barallobre, que foi quen compuxo a e interpretou a música dos poemas incluídos no CD. Como foi a participación dela neste proxecto?
Pois foi un pouco extraña, porque Bárbara é unha persoa moi negativa, está todo día dicindo que todo o que fai é moi malo, que fai moi mal, e é todo o contrario, porque fai todo moi ben, pero ele é así, non? Costoume moitísimo convencela, tanto que me tiveron que operar do corazón para que se decidira. Entón foi cando dixo, pois agora sí que hai que facelo, que senón se me vai morrer.
O do corazón foi un paripé.
Sí. É todo mentira, é todo o que teño aquí está pintado.
Dixo como regalo, non?
Un tatuaxe.
Dixo xa que se vai para lo, por menos.
Entón ten moita historia este conto, sí, non? Como historia personal.
Leandro, e ademais de Bárbara, quen canta os poemas, as cancións neste disco?
Bueno, a que canta chamase Ana Rey. Ana Rey, que, bueno, que son amigas, así, compañeiras entre elas, unha liaron a minha para cantala e deron a escoller, eu quedeime aí con Dona Fina Catarina, que a verdade foi así a que máis, cando escoitei os bocetos de todas as pezas, foi así a que máis me prestaba para sí, cantala pa eu. Liaron aí, a verdade que foi un prazer.
Ti, Leandro, música, teatro, interpretación musical, que é o que che falta por facer no diseño, que é o que che falta por facer no terreno das bellas artes?
Non, eu en realidad o que fago é pintar. Despois todo o demais focello por aí, igual que focellas que fas unha tortilla, non por iso es cociñeiro, non, claro. Eu focello por aí ben por todo, e gustame moito. Pase que facía falta outra vida máis para que dé tempo a todo. Todo, non? Pero así sí que por gustar, gustame tanto a música como o teatro, como a pintura, gustame ao mesmo nivel, vamos.
E fai moi ben, hai que decir. Non só pinta moi ben, sino que fai as outras cousas tamén moi ben.
O cuidado da natureza e do medio ambiente é unha preocupación vital de Miguel Anxo. Son as novas generacións, a xuventude é máis sensible en torno a este tema?
Depende das idades, eh? Os rapaces de 14 anos para baixo son moi moi sensibles sempre a todo isto. A partir de aí, xa como empezas a mocear e a estas cousas, queda como mal, non? Que te vexan preocupándote de paxariños e da limpeza e de cousas destas. Eche así. Despois tamén é certo que unha vez que pasa esa tontería, volves outra vez a reenganchar.
Tamén os animais fan cousas rompedoras no libro. Así hai unha araña moi moderna que foi a Ibiza de excursión e ao chegar ao seu lugar pensou en cambiar de vida, de costumes, de tear. Como é necesario tamén que todos os pais inculquen aos fillos a inquedanza de explorar e buscar outros camiños, non seguir sempre un pouco que falaba tamén Leandro, non? De facer cousas.
Facer cousas diversas.
Pois eso, eu penso que na diversidade está o gusto polo mundo, non? Non temos que ser todos iguais. Canto máis diferentes, mellor.
Na música destes poemas hai moitos estilos distintos. Hai jazz, hai pop. De quen foi a idea de meter, porque esta é unha curiosidade particular que teño eu, no baixo de Don Saltón, referencias á entrada dos gladiadores de Fusik e ao bodo abellón de Rimsky-Korsakov? Isto foi cousa vosa ou foi cousa da...
Debeu de ser o sonidista. Sí. Bueno,
o que fixo os arranxos, que outro amigo de Bárbara, porque sí. Aquí no libro pon o nome de Leandro e de Miguel Anxo, pero Bárbara ten un peso tremendo neste libro.
E non estás chamando gorda tampouco.
non quedamos, está moi delgada. Bueno, pois outro amigo de Bárbara que se chama Hugh McGinley, creo que é, porque ten orixe británica, foi o que fixo os arranxos e ocurriuse de todas estas cousas, incluído do teatrillo que hai no do elefante, e foi cousa dela.
Que lle dá así unha vida especial. Que credes que lle aporta a música aos poemas?
Pois eu penso que o básico do libro Eu, se tivera que falar de do que son os poemas, teria que falar de emocións, eh? Porque para mí é moi emocionante cando faz un poema que Leandro che poña, non sei se vos podedes imaginar, sí, o que pode significar eso, non? Que vos fagan un dibuixo, unha persoa como Leandro. Se aparte de eso, despois aínda lle pos música, pois é aínda máis emocionante. E vai cada vez fui aumentando estas emocións. Chegou ata o punto de outro día que a última charla que dimos sobre o libro foi no Instituto Ángel Casal de Coruña. Ali creo que están preparándose para a educación infantil. Bueno, están preparándose, non creo, ¿no? E había, pues non sei, creo que eran dúas clases de rapaces de 20 e pico de anos. Para mí foi super emocionante oílos cantar, porque viñan co libro preparado.
Claro,
foi unha emoción tremenda para mí. Entón, isto non para de emocionarme.
Non imos cantar, pero...
En ese terreo das emocións, pensas que poesía, debuxo e música se complementan adecuadamente?
Perfectamente. Bueno, que diga aquí o artista.
Sí, a mí pareceme que sí, que é como... Bueno, hai como tres pés así para un banco que fan que todos teña así unha coherencia, non? Porque vai todo... Bueno, todo parte da poesía, que foi de onde nace o resto, pero se complementa todo moi ben. A min a verdade que cando escoitei as pezas e todo, pois é como que che queda todo máis redondiño, non? Máis...
E nas presentacións que leva de feito, como é a resposta da xente? Como que vos comenta e que vos opina en torno ao libro?
Eu a todas non fun, que digamos que hai como varios formatos así, non? Entón, eu cando podo vou, e a verdade é que a resposta é moi moi gratificante, eh? Eu nas que fun, pois está Miguel Anxo que presenta tal, logo están Bárbara Maesana, que
foron Bárbara e Ana, sí, tamén.
E eu mentres aproveito estou pintando ali e sorteamos ao final o que pinto, a acuarela que fago.
Ah, que guai.
Como falar así non me vai moito publicamente, pois digo, pois pinto aquí, me recollo aí detrás.
E a cosa, eu podo decir que foi, desde as primeiras presentacións ata as últimas, foi mellorando, porque agora xa Ana xa se vai soltando máis, e xa fai participar ao público, a dar palmadas, a facer tonterías, e se pasa bastante mellor.
E se ao público, como neste caso os estudiantes do Ángel Casal da Coruña, leva o disco aprendido con antelación, moito mellor, non?
Pois sí, porque poden participar.
Contar e cantar. Así non hai pequeno que se poida resistir. Vas deixar a pintura, Leandro, e dar o salto á fama. xa cantarás antes en algunha outra participación, como foi todo isto do canto?
A min o de cantar gustoume sempre. Bueno, sí, en todos lados, sobre todo nos bares e cos amigos e as amigas, iso encántame. Para min é unha cousa máxica, o sea, estar por aí de nunha comellada, arrancar a cantar, se hai unha guitarra, non sei que, empeza así como da nada, empeza, bueno, creas unha atmósfera que para min é
unha marxa diferente,
sí,
verdade?
Sí, para min sí. É unha maravilla, gústame, sobre todo niso, non tampouco teño ningunha pretensión de nada, así,
disfrutalo.
Pues, sí, disfrutalo moito, cantar con amigos. Nalgúnha outra ocasión sí que gravei así algunha cousiña con Roger de Flor, uns coros, con noutro CD de Pitusa Semifusa un hip hop, bueno, cousas así.
Os vídeos
que tamén fixemos aí con un proxecto que xa estivemos aquí, que se chama, bueno, Airiños do Cunos chamamos o colectivo, e fixemos aí un par de versións de temas con Roberto Grandal, que é daqui de Fene. Bueno, sempre ao redor, a música sempre está moi moi presente na miña vida, porque eu sempre o digo, que para min é un privilexio que no meu oficio poder escoitar música. Entón, ás veces non sei se estou pintando, escoitando música, ou escoitando música e pintando. Claro, vai todo.
Sí.
Para min é, bueno, ás veces pois poño a radio tamén, pero sí que é moi importante. Todo iso vai entrando de alguma maneira.
Todo se complementa, non? Porque se o falamos aquí de outros libros infantís, que vendo os que tiña eu de pequena, que viñan con poucos colorís, vexo ahora os libros de contos, xa é inconcebible un libro de contos sin pintura,
sí, os libros,
sin dibuxos.
A verdade é que hai cada virguería que é increíble, hai. Sí. O que hai é moito, moi bon. Hai moita cantidade, moita calidade.
Cal foi a idea ou premisa, Leandro, que seguiches para faceres as ilustracións de poemas con canela?
Bueno, a premisa, técnicamente optei pola acuarela, que últimamente ando así bastante na acuarela, que é un pouco como máis solto, máis rápido, bueno, é distinto. Non é tan o mellor engorroso como o óleo, que era o que facía normalmente, non? É como máis lixeiro, deixas máis espazo, máis aire e tal. No, eso non quer decir que non pinte con óleo, que tamén sigo pintando. E despois a premisa era seguir o que ia contando o poema e o que me suxería, non?
Miguel Anxo, hai unha certa continuidade entre pompas de cores e poemas con canela?
Sí, de feito teño máis van máis ou menos polo mesmo. Eu sempre procuro meter, por exemplo, no anterior, no de pompas, procurei primar a utilidade na escola que a estética, digamos.
Pero cal é o fío condutor dos dous?
Pois non sei, a min é que me gusta escribir, entón a partir de aí se se poden utilizar algúns deses poemas para a escola, que de feito algúns xa se utilizou e estou encantadísimo, porque eso xa é o non vai máis, pois moito mellor, non? De feito tamén temos con Lápis Verdes, co colectivo, con Leandro fixemos tres exposicións que foron por aí rotando, que subvencionou a Deputación da Coruña. Están super amortizadas, por certo, porque aínda siguen, agora mesmo están no Muiño do Vento. Fixemos varias exposicións e coas exposicións fixen un libro que non é que sexa un libro brillante, pero un libro super útil para a escola, para falar de medio ambiente, de saúde, de alimentación, de todas estas cosas. E tamén está feito por Leandro e máis por min.
Pero
ese xa non é de poemas, ese é como se fora unha historia, non?
Pero tes máis poemas, anuncias unha terceira entrega.
Sí, unha sexta.
E a terceira
xa
tes nome para a terceira entrega.
Sí.
Cal é?
Chámase O Bo da Bubela.
Boga?
O Bo da Bubela.
O Bo da Bubela.
E ten que ver con
papas na boca.
Ten que ver cunha bubela que estivo na miña casa durante, na finca, vamos, durante tres ou catro días.
Pero seguirá tamén coa mesma línea, será unha continuidade de poemas con canela.
Sí, máis ou menos.
Bueno, penso que son unos poemas muy educativos, sí. Estes, por lo menos desde a nosa adultez.
E ademais teñen esa vertente lúdica que
sí.
Atrae moito os nenos e os maiores tamén.
Sí.
Pero o bicho esmorriñaba se non tiña a nena diante, todo día inapetente, tristeiro e de mal talante, mas deron coa solución, cunha amizade constante, traballando cada día coa rapaza de Feirante. Leandro Lamas, Miguel Anxo Romero, moitas grazas.
A vos.
Sempre foi mestra de escola. Alguns pensan que moi chachi, outros pensan que está tola. Dona fina Caterina, danos as clases cantando. E cando explica algún tema, sempre remata bailando. Dona fina ten un auto que non leva gasolina, xa que di que si tampouco contamina. Dona fina Caterina nunca toma bolería. Se ten fame, prefiere una mandarina. Fina Caterina é uma profe peculiar que um inspetor com bigote quis um dia sancionar. Dona Fina Caterina é um autêntico primor. Entra en clase dando bicos, en amán siempre una flor. Dona fina ten un auto que no leva gasolina, ya que di que si tampoco contamina. Dona fina Caterina nunca toma bolería, se ten fame prefiere una mandarina. Dona fina ten un auto que non leva gasolina, xa que di que si tampouco contamina. Dona fina nunca reñe se fallaches te alumiña, non hai profe como Fina Caterina.